بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, melengkapi dan menyempurnakan pembahasan yang telah kami sampaikan pada khutbah Jumat tadi, terkait dengan bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh fenomena mengkafirkan sesama muslim, munculnya golongan yang dikenal dengan takfiriyun, golongan khawarij, kita sama-sama mengetahui besar hak setiap muslim, saudara kita setiap muslim, kita sesama muslim masing-masing punya hak untuk dihargai, dihormati. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang kita mencap, memvonis seorang muslim batal keislamannya, murtad, keluar dari Islam, yang kemudian dengan itu dinyatakan halal hartanya dan darahnya untuk ditumpahkan. Na'udzubillah. Jangankan seorang muslim, dalam Islam, dan ini juga termasuk prinsip yang dilanggar oleh sekelompok orang. Di kalangan orang-orang kafir, golongan orang kafir, ada yang tergolong ma'sumuddam, darahnya terjaga, terlindungi dalam Islam, tidak boleh ditumpahkan harta kehormatannya dan darahnya. Ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah mengelompokkan mereka menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir yang memang memerangi kaum muslimin, maka diperangi juga oleh kaum muslimin. Ini halal darahnya. Ada 3 golongan. Kuffar yang maksum, terlindungi darahnya dari Islam, hartanya, kehormatannya dan darahnya tidak boleh diganggu. Selain kafir harbi tadi, kafir yang memang memerangi dan diperangi oleh kaum muslim. 3 golongan itu, yang pertama yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad yaitu jika pemerintah kafir punya mu'ahadah, punya ahad punya perjanjian damai dengan pemerintah Muslim, pemerintah Islam. Kesepakatan perjanjian damai. Maka antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, pemerintah kafir ini tadi, tidak boleh saling mengganggu demi menjalankan perjanjian tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada Sulhul Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW, pemerintahan Islam di Madinah, dengan pemerintahan kufar Quraisy di Makkah, tidak saling mengganggu. Yang tadinya kufar harbi, ya, perang, kemudian dengan perjanjian damai itu berubah menjadi mu'ahad. Yang kedua, kafir musta'min. Musta'man. Yaitu orang kafir yang masuk ke negara Islam, negara Muslim, dengan jaminan keamanan oleh pemerintah Islam itu. Diizinkan oleh pemerintah resmi dan mendapat perlindungan, jaminan keamanan dari pihak penguasa Muslim tersebut. Apakah mungkin dia masuk ingin berdagang? Ataukah dia ingin melihat kehidupan kaum muslimin, ingin melihat masjid-masjid kaum muslimin, penasaran ingin melihat ibadahnya kaum muslimin, ingin mendengar mereka baca Qur'annya mereka, sehingga minta izin ingin masuk ke negara Islam. Kemudian diizinkan secara resmi dan diberi jaminan keamanan. Seperti turis-turis yang masuk, ya, meskipun mereka kebanyakannya rata-rata ingin tamasya, ingin melihat-lihat, ya. Kalau di negeri kita, turis-turis itu kebanyakannya ingin tamasya. Itu termasuk musta'min, musta'man yang resmi masuk, dijamin oleh pemerintah kita, maka tidak boleh kita ganggu. Haram ditumpahkan darah. Yang ketiga, yang disebut dengan kafir zimni, ahlu zimmah, yaitu orang-orang kafir yang hidup di bawah wilayah pemerintahan Islam, tunduk lanjutkan. Kafir zimmi, ahlu zimmah, yaitu orang-orang kafir yang hidup di bawah naungan wilayah pemerintahan Islam, yang mereka diatur oleh pemerintah Islam, pemerintah Muslim. Dan membayar jizyah kepada pemerintah, maka mereka mendapat perlindungan. Itu yang dikenal dengan ahlul zimmah, kafir zimmi. Nah, inilah tiga golongan yang terlindungi darahnya dalam Islam dari kalangan orang-orang kafir. Nah, apalagi seorang muslim. Ya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Pertama, as-sayyibuz zani, as-sayyibuz artinya seseorang yang sudah melakukan hubungan suami istri melalui pernikahan yang sah, kemudian dia berzina, maka dia dihukum mati, hukum had, mati dengan cara dirajam. Yang menegakkannya adalah pemerintah, penguasa, bukan sembarang orang. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa yang dibayar dengan jiwa, yaitu qisas. Seorang yang membunuh secara sengaja jiwa seorang muslim, maka dikisah jika tidak dimaafkan oleh keluarganya. Yang menegakkan kisahnya adalah pemerintah. Yang ketiga, at-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya keluar dari Islam, yaitu murtad, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, murtad. Maka dihukum mati oleh pemerintah. Apakah diberi kesempatan bertobat atau tidak, itu tergantung kebijakan penguasa, menurut pendapat yang terkuat dari kalangan ulama. Ini menggambarkan kepada kita, tidak sembarangan yang namanya menumpahkan darah, diponis kafir, kemudian diperangi, dibunuh, dihalalkan darahnya, na'udzubillah. Hak seorang muslim sangat besar. Hanya lantaran seorang muslim melakukan dosa besar, misalkan seandainya pun dia berzina, seperti disebutkan pada hadis tadi, dan dia dirajam, ataukah dia membunuh muslim yang lain sehingga dia dikisos, tidak divonis sebagai kafir, meskipun hukumnya, hukum hadnya dari pemerintah seperti yang telah kita dengar, tapi hanya divonis sebagai fasik, orang yang fasik. Mukmin naqisul iman, mukmin yang lemah imannya. Mukminun bi imani, mukmin dengan keimanannya. Fasiqun bi kabiratihi, fasik dengan dosa besarnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, dua ayat. Dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dipersekutukan, diangkat tandingan, menandingi Allah, disekutukan dalam hal kehususannya, mengangkat Rob selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada pencipta selain Allah, pengatur alam semesta bersama Allah, atau menyembah selain Allah, menyembeli untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dan semisalnya. Atau menyerahkan kehususan Allah dalam hal sifat-sifatnya, seperti meyakini ada selain Allah yang tahu ilmu ghaib, seperti meyakini adanya dukun, ya, yang mengetahui perkara ghaib, padahal tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syirik akbar yang membatalkan Islam. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak taubat sebelum meninggal. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Tetapi yang lebih rendah dari syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada syirik. Kalau syirik kecil, syirik asghar, itu diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan diampuni, ada yang mengatakan tidak. Selain syirik, dosa-dosa besar, pembunuhan, perzinaan, dan dosa-dosa besar yang lainnya, itu tahtal masyiah, Allah akan mengampuni jika Allah merahmati, Allah mengampuninya. Wa Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Faslihu baina akhawaykum, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama al-mu'minuna ikhwa. Faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin bersaudara. Jika ada dua kaum mukminin, dua kelompok yang berperang, berseteru, konflik, kemudian berperang, diperintahkan untuk didamaikan. Keduanya sama-sama bersaudara. Faslihu baina akhawaykum. Damaikan di antara dua saudara kalian. Padahal sudah saling membunuh itu. Masih dianggap saling bersaudara, yakni saudara seiman. Menunjukkan bahwa kedua-duanya saling membunuh ini tidak keluar dari Islam. Padahal dalam hadis Ibnu Mas'ud, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Memerangi seorang muslim kekafiran. Nah. Ya. Hadis-hadis seperti ini yang diambil oleh orang-orang khawarij. Kemudian mengkafirkan orang muslim. Padahal kekufuran yang dimaksud di sini adalah kekufuran kecil. Kekufuran kecil. Bukan kekufuran yang membatalkan Islam. Sama halnya dengan syirik. Ada syirik besar. Ini yang membatalkan Islam. Ada syirik kecil, ini tidak membatalkan Islam. Kufur besar, ini yang membatalkan Islam. Kufur kecil, tidak membatalkan Islam. Kita luhu kufur, kata Nabi. Memerangi seorang muslim adalah kekufuran. Dalam ayat dikatakan, dua kaum mukminin yang saling berperang itu bersaudara. Berarti kufur yang dimaksud bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Dalam hadis Ubadah bin Shamit, radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bay'uni ala alla tusriku billahi syai'a wala tasriku wala taznu wala taktulu auladakum faman fa'ala syai'an min dhalik faman asoba syai'an min dhalik فَأُوْكِبَ فِي الدُّنْيَا فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, bayatlah aku, hendaknya kalian membayat aku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan berbuat syirik, bahwa kalian tidak akan mencuri, bahwa kalian tidak akan berzina, kalian tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak melakukan pembunuhan. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis menyatakan, barang siapa melakukan sesuatu di antara perkara itu, melakukan pencurian, pembunuhan, perzinaan, kemudian dia dihukum di dunia. Dihukum di dunia. Misalkan, as-sayyibuz zani tadi, dia kemudian nah, yang berzina tadi dalam keadaan dia sudah melakukan hubungan melalui pernikahan yang sah sehingga dia dirajam oleh pemerintah, ya. Nah, artinya dia dihukum di dunia. Orang yang membunuh saudaranya sesama muslim kemudian dikisor, berarti dia dihukum di dunia. Maka itu jadi kafaroh bagi dia, kata Nabi SAW. Itu kafaroh bagi dia, penghapus dosa. Dan barang siapa melakukan salah satu dari dosa-dosa itu, dan Allah tutupi dosanya. Sebagian orang melakukan perzinaan tidak diketahui, tidak sampai ke pengadilan, pemerintah, pembunuhan tidak sampai kasusnya ke pemerintah, kemudian tidak mendapat hukuman, tersembunyi. Bagaimana nasibnya? Urusannya kembali kepada Allah. Di akhirat nanti kata Nabi SAW, insya'a azabahu, jika Allah mengendaki dia diazab di akhirat. Diazab sesuai dengan dosa-dosa besarnya itu. Wa insya'a afa'anhu, dan jika Allah mengendaki dia diampuni. Dia diampuni. Maka di akhirat nanti, ya, seorang yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik akbar, tidak membatalkan Islamnya dengan kesyirikan ataupun pembatal-pembatal Islam yang lainnya, jika pada timbangan amalannya rajahat hasanatuhu ala sayyiati, ternyata timbangan amalan kebaikannya lebih berat daripada timbangan amalan kejelekannya, maka dia masuk jannah. Kalau ternyata timbangan kejelekannya lebih berat daripada rajahat sayyiatu ala hasanati, lebih berat timbangan kejelekannya daripada kebaikannya, maka dia terancam neraka. Nah, di sini karena dosa-dosa besarnya sehingga berat timbangan kejelekannya, terancam. Tetapi ada harapan, jika Allah merahmati dia, dia diampuni, masuk dalam jannah. Jika tidak, berarti diazab dulu dalam neraka dan tidak akan kekal dalam neraka, karena dia bukan orang kafir, bukan musyrik, dia masih muslim, hanya melakukan kefasikan. Nanti ada syafaat, para nabi, para malaikat akan beri syafaat, para nabi akan memberi syafaat, kaum mukminin akan beri syafaat. Bahkan di akhir, setelah semuanya memberi syafaat, Allah akan menggenggam hamba-hambanya dalam neraka yang punya keimanan, akan dikeluarkan dan dimasukkan dalam jannah. Dalam hadis yang sahih diterangkan ini. Ya. Jadi jelas sekali dan dalil yang ada, tidak bisa kita mengkafirkan seseorang, memvonis kafir lantaran dia melakukan dosa besar, baik pemerintah, penguasa maupun rakyat, kaum muslimin, kaum muslimin, tidak bisa. Nah, di sini kami akan menyebutkan kaidah-kaidah yang sangat penting, golongan-golongan amalan. Yang pertama, amalan yang kalau tidak dilakukan, seseorang tidak bisa masuk dalam Islam, tidak sah keislamannya, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Jika seseorang tidak mengucapkan ini dalam keadaan dia bisa berbicara, dia tidak bisa masuk dalam Islam. Dia kafir sampai mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian, jika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah sholat, tidak pernah sholat lima waktu, melalaikan sholat, dalam keadaan dia meyakini bahwa sholat lima waktu wajib. Adapun orang yang mengingkari sholat lima waktu, bahwa sholat lima waktu tidak wajib, maka dia kafir dengan pengingkarannya itu. Dengan i'tikadnya dia sudah kafir, kalau dia mengatakan sholat lima waktu tidak wajib. Meskipun dia imam masjid, paling rajin ke masjid, tapi meyakini sholat lima waktu tidak wajib, meskipun rajin sholat, dia kafir. Karena mengingkari rukun Islam yang sudah jelas-jelas diketahui oleh kaum muslimin bahwa itu wajib. Dia meyakini wajib, tetapi dia melalaikan, malas sholat. Ini diperselisihkan oleh ulama, apakah dikafirkan atau tidak. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada dua hadis riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah ini. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-ahdul ladhi bainana wa baina al-kuffar as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa melalaikan, meninggalkan, maka dia kafir. Yang kedua, sabda Nabi SAW, bainal muslimi wal kufri tarkus sholat. Pembatas antara muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ini dua hadis yang sahih dari Nabi SAW yang dijadikan hujjah oleh ulama yang menyatakan orang yang tidak pernah sholat, yang melalaikan sholat, malas sholat, kafir. Meskipun mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW berbicara tentang penguasa-penguasa yang jair, penguasa-penguasa yang zalim, yang menzalimi rakyatnya, tidak memberikan hak rakyatnya. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, afalanu nabidhuhum? Bolehkah kami memberontak, menggulingkannya? Karena mereka telah zalim. Demi merebut hak kami, kami memberontak, menggulingkan. Boleh tidak? Nabi SAW mengatakan, la illa antarau fihim kufron bawaha. Tidak boleh. Bagaimanapun zalimnya penguasa, tidak boleh memberontak, kata Nabi SAW. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata. Dalam riwayat disebutkan, la idza ma sallau. Tidak boleh kalian memberontak selama penguasa masih sholat. Nah, ada riwayat mengatakan, la ma sallau. Tidak boleh memberontak selama penguasa masih melaksanakan sholat. Artinya sholat jadi ukuran keislamannya. Sementara di riwayat yang lain Nabi mengatakan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, boleh. Berarti kalau sudah tidak sholat, itu sudah kekufuran yang nyata. Ini dalil-dalil yang dipegang oleh ulama yang mengkafirkan orang yang tidak sholat. Sebagai tambih, memahamkan makna hadis, toh seandainya penguasa kafir, tetapi kaum muslimin tidak memiliki kekuatan yang memang bisa menggulingkan penguasa kafir itu tanpa fitnah, maka tidak boleh. Kalau tidak punya kekuatan yang memang bisa menyingkirkannya tanpa fitnah. Karena kalau tanpa kekuatan kemudian memberontak, hanya berbalik. Akhirnya kaum muslimin ditumpahkan darahnya, ditindas. Wallahul musta'an. Seperti kita lihat nasibnya orang-orang yang ada di Suriah, yang dulunya dikuasai oleh pemerintahan Syiah. Iya. Para ulama di Arab Saudi sudah menasihati mereka, sabar kalian, sabar. Jangan memberontak, sabar. Tetapi mereka melakukan pemberontakan. Muncul di sana kelompok-kelompok Khawarij, Al-Qaeda. Kelanjutannya Usama bin Laden, Aiman, akhirnya memberontak. Muncul kelompok-kelompok pemberontak. Akhirnya berbalik, pemerintah malah menindas. Akhirnya kacau sampai hari ini. Kemudian muncul pecahan dari Al-Qaeda yang namanya Daesh, yang dikenal di negeri kita dengan sebutan ISIS. Itu kelompok Khawarij, pecahannya Al-Qaeda. Dan mereka adalah takfiriyun. Oleh karena itu, kita mendapati kelompok-kelompok teroris, Khawarij di berbagai negeri, termasuk di negeri ini, berbaiat dan berangkat ke sana, bergabung ke ISIS di Syria dan di Irak. Dan sasaran akhir mereka adalah Arab Saudi. Sebagaimana disebarkan oleh pemimpin-pemimpin mereka di YouTube-YouTube, mengancam bahwa akan menghancurkan Arab Saudi yang divonis kafir oleh mereka. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi negara Tauhid, Makkah, Madinah, Haramain, dan sekitarnya. Terancam sekarang dari dua arah. dari utara ancaman ISIS, Daesh yang ada di Suriah dan di Irak. Dan beberapa bulan yang lalu mereka sudah membunuh seorang jenderal Arab Saudi dan 3 pasukan. Oleh karena itu sekarang Arab Saudi sedang berusaha mengantisipasi serangan ISIS, Daesh, kaum Khawarij, Takfiriyun ini tadi dengan membangun benteng sepanjang 950 meter untuk membentengi serangan ISIS dari wilayah utara. Dari sisi lain, ancaman kaum Rafidah, perpanjangan Iran, Rafidah yang ada di Yaman, yang sekarang ibu kotanya sudah jatuh oleh kelompok Houthiyun, yaitu Rafidah, Iran, juga sasaran akhirnya adalah Arab Saudi. Sebagaimana kami sudah lihat, saksikan sendiri, seorang tokoh Syiah di YouTube mentarget bahwa dalam waktu 10 tahun Arab Saudi harus jatuh. Berawal dengan menguasai Yaman dulu. Yaman Utara boleh dikatakan sudah jatuh ke tangan Rafidah, Houthiyun. Tinggal menunggu Yaman Selatan. Dan setelah itu mereka akan menyerbu masuk ke Saudi dari arah selatan. Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi membentengi pemerintahan mereka, negara mereka, membangun benteng di wilayah selatan untuk mengantisipasi serangan Rafidah Houthiyun dari Yaman sepanjang sekitar 160-an. Kurang lebih. 160 kilometer. Nah, ini golongan-golongan yang sangat berbahaya. Adapun kaum Rafidah, mereka memang bukan kaum muslimin. Karena mereka memiliki Al-Quran sendiri. Dan mengatakan Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin ini tidak sah, palsu. Yang sah yang ada di tangan mereka. Dan mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ali dan Ahlul Bait. Dan mereka meyakini bahwa statement-statement imam-imam mereka itu lebih mulia, lebih agung daripada Al-Quran. Disucikan seperti mensucikan Al-Quran. Dan mereka meyakini bahwa imam-imam mereka itu kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat dan para nabi. Ini bukan akidahnya kaum muslimin. Rasulullah yang ada di Iran, yang kami ceritakan tadi, sedang akan melakukan perpanjangan kekuatan di Yaman untuk menghancurkan Arab Saudi, negara tauhid. Ini wajib kita saling menasihati dan mengingatkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita agar berhati-hati. Barakallahu fiik. Kita kembali kepada kaidah amalan tadi. Adapun jika yang kedua adalah amalan yang jika tidak dilaksanakan pelakunya menjadi fasik. Dosa besar, misalkan tidak membayar zakat. Dia punya harta yang terkena zakat mal, apakah uang, emas, atau yang lainnya. Dan dia tidak bayar. Di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka dia fasik. Tidak bisa dikafirkan karena itu. Yang ketiga, amalan yang sifatnya hanya sunnah. Amalan sifatnya sunnah. Jika dikerjakan menyempurnakan iman, jika ditinggalkan seseorang tidak berdosa, tidak tercela, tetapi kurang sempurna imannya. Inilah kaidah-kaidah yang harus kita yakini, harus kita ketahui. Dengan ini kita bisa memilah, ya, dalam menyikapi atau menghukumi seseorang apakah kafir atau tidak, sehingga kita selamat dari kedzaliman-kedzaliman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dan memberi taufik kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Kami cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.